Takže poďme dnes pokračovať prvou knihou kráľovskou, aby sme završili tú prvú fázu obdobia Melakým, teda kráľovského obdobia starého zákona, čo bolo po období sudcov Saul, potom Dávid a nakoniec Šalamún ako taký. Ja by som sa rád toho dnešného i prvého čítania spojeného s Evanjeliom i so svetou scholastikou zhostil v štyroch slovách. Hriech, prozreteľnosť, viera a láska. Poďme na ten rozmer hriechu. Ako začalo dnešné prvé čítanie, keď Šalamún zostarel, ženy mu skazili srdce a on chodil za cudzými bohmi. Chlapi, tak sme z obliga. Šerše la femme. Môže za to žena. Hej, za všetkým hľadaj ženu, ako je ten francúzsky výraz šerše la femme, takže my za to nemôžeme, to tie dievčatá, a my teraz sme slabí a Pane Bože, teda čo si nám to spravil. Ale nie je to tak. Keď sme minule hovorili o tom prelome kráľovania kráľa Šaula, kráľa Šalamúna, prvá polovica, keď sa snažil to Božie naplňať a potom tá druhá polovica, ktorá viedla k tomu totálnemu fiasku, ktoré bolo vyjadrené v rámci dnešného prvého čítania, ktorý sme hovorili, že i v tom rozmere múdrosti a toho požehnania, ktoré dostal, tak si nedal pozor na dve veci. Prvá vec, duchovná pýcha ako taká, a tá druhá, vnútorná sloboda, lepšie povedaná nesloboda, keď prestal byť slobodný od všetkých tých vecí, čo mu tá múdrosť, i to postavenie, i tá chvála, i to bohatstvo, i to prosperito prinášalo. Takže všetko toto nejakým spôsobom sa podpísalo na to, pod to, akým spôsobom sa duchovne rozvrátil a pre neprávosť, pre kompromisy, nakoniec pre hriech sa aj otvoril. Takže rozmer jeho vlastnej nestálosti a nevytrvalosti vo viere. On od Boha všetko dostal. Dávid sa postaral, aby skrze proroka Nátana elitnú výchovu, úžasné vzdelanie, formáciu náboženskú, geniálnu mal. Všetko dostal od Pána. Ale problém bol v tom, ako s tým narábal a ako postupne v tej duchovnej pýche sa od Boha oddeľoval, zaslepil a tá sloboda, keď sa strácala, ako sa nakoniec vnútorne zotročil. Stal sa otrokom vlastnej mamony, svojho postavenia, moci a slávy a otrokom svojej vlastnej sexuality. No a to tam potom bolo vyjadrené. Keď sme už počúvali pred Dávidom kráľa Saula, akým spôsobom sa proti Bohu stával a nakoniec do toho veštenia aj zostupoval. Toto je niečo úplne nehorázne. Ten kráľ, ktorý od Boha všetko dostal a bol úžasný v tom, čo v mene Božom tých prvých 20 rokov kráľovania konal, ako sa totálne zmenil. Hej. Dagon, Kamoš, Aštarta a tak ďalej. Povieme si, že kto to tak sa otvoril pre tých druhých, však teda je to adžornamento, otvorme sa svetu, že to druhý Vatikánsky koncil hovorí, absolútne, absolútne nepochopenie. Jedna vec je, keď sa s tým Božím otvorím a tomu svetu to prinesiem a niečo úplne, úplne, úplne iné, keď sa nechám tým svetom pohodiť. Skrze tie kompromisy s tými cudzými manželkami pre väčšie územie, pre bohatstvo, ktoré tým získal, pre politické výhody, pre vojenské zábery, ako zaberal väčšie a väčšie územie, bol schopný tieto kompromisy robiť. Hej, od Boha sa vzdialovať. Čo taký Kamo, čo taký Dagon, čo taká Aštarta a tak ďalej. Aha, Moloch. To bola napríklad modla Kanánu, ktorej na výročie tú slávnosť obrovská socha postavená, náruž do rozmeru takej nádoby, vložená tej sa raz do roka, vriaci olej zohrieval, vyslovene tam vrel a tam sa Molochovi obetovali hodené novorodeniatka, deti, zažíva do toho vriacieho oleja. Tak taká bola asi viera v Molochu. A Štarta? To bol rozmer, keď sa na výšinách a Štarte koli posvetné stávali a tam svojich vlastných dospievajúcich sadistickými rituálmi mučili. To, čo sa v žalme spievalo, vlastných synov dcery obetovali. Tak to nie je len to, že sa otvorím svetu, ale od toho znešeného ľudský život je posvetný. Máme si ctiť cez spoločenstvo Izraela a zároveň aj sa dobre k cudzincom správať a tak ďalej, čo skrze Tóru od Boha dostali, týmto absolútne šliapali a zlokonali. A vinu za to má Šalamún, ktorého videli naozaj taký etalon toho, čo je správne a čo povie Šalamún, to platí. Ako keby to Boh povedal. Tak to my vnímali. To je tá veľká vina, ten veľký hriech Šalamún. Takéto niečo spravil. Tá druhá vec, prozreteľnosť ako taká, v druhej polovici toho prvého čítania sme počuli, Ako Pán hovorí, že Boh sa rozhneval teda a akým spôsobom ho potom potrestá. A to je krásne vidieť tá dikcia písma, keď ti v kontexte toho, čo bolo vtedy vyjadrené, čo bolo potom neskôr v Duchu Svetom redikované, a teraz tí inšpirovaní redaktori, ako vyjadrujú tú teológiu dejín, čo sa vlastne deje a prečo sa to deje. Hej. Lebo to nešlo o to, že ja teraz to kráľovstvo zničím, ja ho rozbijem, ja ho rozdelím, povie Boh. Nie. To je rozmer prozreteľnosti, teda Boh koná, Boh pôsobí, Boh ich pozýva k tým Božím veciam a je tam vždy interakcia s človekom, mojou slobodnou vôľou, našimi slobodnými vôľami vo vzťahu voči Bohu aj navzájom. Či to Bože prijmeme, neprijmeme, dobro, zlo konáme a tak ďalej. To ten kontext, ten dejný rozmer sa napáňa a v tom znova a znova Boh pôsobí, ktorý na jednej strane ich dopustí, to je rozmer našej zloby neprávosti, na strane druhej koná to svoje, aby tento svet vykúpil a zachránil. Hej. A práve o toto ide, že Šalamún, Dávid, i napriek svojim hriechom a pádom si uvedomoval, ako je dôležité svojho syna pripraviť na to kráľovanie, aby bol dobrým kráľom. Čo už on potom spraví, to už je na ňom, ale naozaj ho pripravil. Ale Šalamún svojho syna nie. Teda je toho syna, ktorý mal po ňom vládu prevziať z jeho detí. A keď Roboám potom nastúpil po Šalamúnovi, tak sa k ľuďom správal ako k dobytku. To bol kráľ, ktorý totálne zhumpľoval kráľovstvo, ktoré bolo vtedy mocné, ekonomicky silné. Po tom Šalamúnovom konci síce od viery vzdialené, modlárske, morálne rozvrátené. A keď to dorazil ešte Roboám tým, že sa k ľuďom správal naozaj ako k dobytku, tak tam vzniká vzbúra, občianská vojna. A tam je to, čo spomína písmo. Roboám versus Jeroboám, tam sa 10 kmeňov otrhlo, severný Izrael vytvorilo a len kúsok Júdska zostal, skrze ktoré Boh potom postupne tú dejinú líniu naplňal až po babylonské zajatie, po predstavenie novej zmluvy, návrat z babylonského zajatia a cieľovú rovinku k Mesiášovi. Teda Boh to konal, ale zároveň vyjadruje tvoje vlastné hriechy. A hriechy ľudí okolo teba. Ja vás nemusím trestať. Vy sami si rozbijete to, čo ste dostali. Vy to sami zničíte a zhumplujete. Vy sami, vaša nepráva z vás pohľadí. Teda tá reflexia, tá dikcia písma, ako to Boh vyjadruje, ako keby čitateľovi, ktorý už je oveľa ďalej v dejinách, to zrkadlo je nastavené, aké dôsledky to naše vlastné konanie, to Šalamún, to zlyhanie, ako sa národ k nemu pripojil. Čo to všetko prinieslo? Dôsledky tých hriechov a neprávosti. Tretia vec, čo chcem spomenúť, živá viera. U Šalamúna je absolútne zlyhanie tejto viery, lebo on, nech čokoľvek sa dialo, nech čokoľvek zlyhalo, nech čokoľvek ho Pán usvedčil, on si srdce zatvrdil a sa nezmenil. Dávid mal na rukách veľmi ťažkú, teda nevinnú krv a veľmi ťažké hriechy za ušami. Ale Dávid mal tú úžasnú schopnosť, že si vedel uvedomiť svoj hriech, že sa vedel verejne kajať, že svoj život dokázal zmeniť, že sa k Bohu vrátil, že si uvedomoval dôsledkov svojich hriechov pre celý národ a tých ľudí a že pracoval na tom, aby sa to zmenilo. A to je rozmer vytrvalej viery, ktorá bola spojená s kajúcnosťou a s pokorou. A toto Šalamún nemal, preto sa to nedarilo. Všimnite si toho svetého, tak to provokatívne poviem, za tých prvých 20 rokov kráľovania, kráľa Šalamúna, koho mnohí vnímali. Hej? Ten svetý, Boží kráľ Šalamún, toho nie je schopný. A z dnešného evanjelia tá pohanka, tá Syrofeničanka, akú pokoru veľkú vyjadrila, keď ju Ježiš skúša a keď jej dcéru psom nazve, Kráska sme to rozoberali, že hovorová kojné greši, na ktorej bol nový zákon napísaný, používala v mnohých prípadoch tie výrazy, ktoré sa ľahšie skloňovali v tom kontexte Stredomoria, teda i tam, kde sa hovorilo o psoch, sa povedalo šteniatá, ľahšie sa im to skloňovalo a podobne. Inak tie zdrobnili sa používajú slangovo, aj mnohokrát i v našej reči to používame takto. A teda povedať z toho stola šteniatám, hej, ako keby povedala, tá tvoja dcéra nech akokoľvek trpí, alebo čokoľvek s ňou porovnaní s tými mojimi, je to obyčajný pes. Tvrdá to bola skúška. Tvrdá ju vyskúšal. Či naozaj vidí nejakého mastičkára zázračného, ktorý niečo spraví, alebo či s bázňou a schvením prichádza vo viere, že tento od Boha prišiel a naozaj ja sa pred ním môžem len a len skloniť. Teda pokorná, úprimná viera, ktorej sa táto žena pred Ježišom klania. Kajúcom vyjadruje a túži a prosí a to Božie dosahuje. Šalamón mohol mať milión výhovoriek, to z toho politického pohľadu, to z toho ekonomického, to z toho takého či onakého, s okolitými národmi nemôžem zmeniť. Ale Boh a tej žene ukazuje, ak sa naozaj pokorím a to Božie príjmem, Boh to zmení. Boh koná. Boh je mocný. Teda, ako protiklad tomu momentu Šalamúna, stojí táto krehká, jednoduchá, obyčajná žena plná viery. Pokornej, kajúcnej, ktorá sa pre Boha otvorí a to Bože zakúsi, že Boh naozaj do života ľudského vstúpi a koná a tie životy mení a posvedcuje a naplňa. No a to posledné, láska. Keď som čítal dnes z posvetného čítania z breviára, sa modlil, teda však nám je to známe, poznáme to vo veľkom, zo života svätej scholastiky málo je tých informácií, ktoré sú zaznamenané. Svätý Gregor Veľký a v svojich rozhovoroch tamto má uvedené i tú epizódku staručkyka scholastika staručky, veď ako sa stretávajú, ako on mimo kláštor sa s ňou stretne, o Božích veciach sa rozprávajú až do večera, ako on sa musí vrátiť kvôli reguli, ako ona cíti, že už je to posledné stretnutie a chcú naozaj Boha chváliť a túži, aby v noci zostali sa o Bohu rozprávať a v tej jednote naozaj aj ten čas prežitia vyprosí tú obrovskú burku z neba, ona musí zostať, ako svätý Grigor vyjadruje, že Pán Boh nevypočul toho veľkého Benedikta, ale jeho sestru scholastiku, ktorá tú vieru mala láskou naplnená. Z lásky toto chcela. Benedikt, dodržím tú regulu. A tam si neuvedomil, že v tomto prípade je to pevná, mocná viera, ale môže byť ešte niečo viac. Aby tá viera to hlbokou Božou láskou bola naplnená. A práve toto. Ten rozmer ženy, Syrofeničanky, ktorá sa pre Ježiša otvorila, Božiu lásku zakúsila. Božiu lásku zakúsila, ako jej dceru zachránil, ako ju uzdravil, ako ju od zlého ducha oslobodil. A tam sa rodí potom to, čo scholastika svojim životom vyjadrila. Jej život bolo tajomstvo viery, ktorá bola láskou naplnená. Zasveteného života, ktorý bolo láskou naplnený. Životného putovania, ktorému zmysel len a len Božia láska dala. Inak sa to vyjadriť nedá. Že i táto šľachtičná, i ten šľachtic dobový naozaj svoj život celý Bohu zasvetili a pre Boha žili a z tej lásky voči Bohu i voči blížnym prichádzali. Takže tam, keď človek takto sa naplno pre Boha otvorí, nie že v živej viere Boh do môjho života vstúpi a tie pozemské veci rieši, ale On dá zmysel môjmu životu. On dá to bytostné naplnenie, to vďaka čomu životom kráčame. To kvôli čomu sa snažíme, zápasíme, bojujeme. Životom k Bohu smerujeme a pre druhých sa otvárame. Tu na zemi ľúbime, milujeme, s hriechom zápasíme, dobrokonáme, kríž obetujeme. Všetkému tomu dáva zmysel. Práve tá úžasná láska, v ktorej Boh sa nás dotýka. Nás premenia, uzdravuje, očisťuje a silu k dobrému životu dáva. Takže máme na výber, či pôjdeme cestou Šalamúna, alebo to, čo vrcholilo v svätej scholastike, tá živá cesta viery, ktorá bola Božou láskou naplnená. Amen.